Кукмарада атаклы инженер Мырза Рустам Утәмишевне искә алу чаралары узды. Бу чараларга Рустам Утәмишевнең улы Гарим Илдар Утәмишев тә чакырылган иде. Галимгә Утәмишевләр нәселе белән бәйле булган урыннарны күрсәттеләр. Шуларның берсе 18-нче гасырда Кукмараның Мәшкәрә авылында төзелгән мәчет. Утәмишевләр төзегән бу мәчетнең манарасы 46 метрны тәшкил иткән. Совет заманында юк ителгән гыйбадәт йортын хәзер тагын цикләндерүгә керештеләр. Бу хакта тулырак әйтеп президент Әхмәт Вәлиев Василий.
Утәмишевләр нәселе соңгы Казан ханы Утәмиш Гәрәйдән килә. 19-нчы гасырда исә Утәмиш фамилиясе Мәрҗәни Кәримовлар белән бер дәрәҗәдә була. Утәмишевләр зур сәнәгатьчеләр, җирле җитештерүне үстерүчеләр, мәчетләр, мәктәпләр төзүчеләр буларак мәгълүм. 18-нчы гасырда Утәмишевләр тарафыннан Кукмара районының Мәшкәрә авылында мәчет төзелә. Революция заманында мәчетнең манарасы 46 метрлы була. Советлар заманында исә ул сүтелә. Мәчет берне кадәр сакланып калган. Бүген аны төзекләндерү эш алып барыла. Ул республиканың тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Утәмишевларның киләсе буыннарында да әби бабайлар сәләте чагылмый калмый. Кукмара районының язучы Шыңгыз Айтматовның әнисенең бабалары туып үскән Мәшкәрә авылында туган Рөстәм Утәмишев Русиянең атказанган уйлап табучысы буларак билгеле. 1951 елда Ленинградның авиация җиһазлары Төзү институтын тәмамлап, бүтән Союз фәнни гамәли һәм медицина җиһазларын тикшерү институтында эшле Рөстәм Утәмишев. Соңрак исә бу институтның җитәкчесе дә була ул. Шул ук вакытта хәрби хезмәт белән дә шөгыльләнә. 1958 елда Рөстәм Утәмишев үзенең төп эшеннән аерылмый, совет галимнәре Сергей Королёв, Василий Парин, Алексей Исаев, Алексей Богомолов җитәкчелегендә космоска беренче очышларга әзерлек процессында катнаша. Корабль өчен җиһазлар уйлап таба. Кукмара исә үзенең күренекле якташын онытмый. Күптән түгел Рөстәм Утәмишевне искә алу чаралары узды. Бергә Уфадан, Мәскәүдән кунаклар, Рөстәм Утәмишевның улы техника фәннәре докторы Илдар Утәмишев тә кайткан иде.
Бу безнең өчен бик зур байрам булды. Без килдек берничә кеше Мәскәүдән, Уфадан, Кукмарага. Ел беләсез инде бик зур мәҗлесләр булды. 50 яшьле ел булды Гагарин ишканына космосқа. Аннары инде безнең бөтен татар милләтнең бик иң зур байрамы инде 125 яш еллыгы Тухай, Тухайныкы. Минем әтемнең 85 яш булыр иде. Тананың әтисенең Исмаил Утямышевның 125 яшьлеге. Без Кукмарага килдек, безне бик якын итеп авылга чакырдылар, без килдек Мәшкәрә авылына. Бүген ати, бабалар авылына. Анда бик зур бина бар, авыл ішін инде Утямышев йорты, үш катлы. Анда хәзер коррекцион мәктәбе, зәйіп балалар ішін. Өмір бойына инде 29-нче елдан соң анда мәктәпләр булды. Бел анда мемориаль тақтаны ашыдылар, татарша, русша, ва анда аның рәсімі дә бар, мрамордан ясалған. Анда инде Кукмаракшылары сесіләшті, бик яқын етіп бізді қаршы алдылар, біз ағашылар, гүлі шешеклерін отырттық, анда анары инде шул тақтаны ашыдык. Кукмара укытучылар үз шигырьләрен укыды, бер бала да бик яхшы шигыр укыды. Аннан соң без киттек безнең йортыбызга, анда ашыттык, Коръән укыттык безнең вафат иткән туганнар өчен. Аннары без мәчеткә киттек, анда бик иске бер мәчет бар. Ул мәчеткә инде Екатерин заманыдан салынган мәчет. Яңадан андан анда манара салдылар. 26 метрлык аваль революция аваль 46 метр булды, аннарына сөттеләр совет заманында. Хәзер инде бу мәчеттә реставрациясылар. Республика памятника булды, тарих памятника. Аннары инде без безнең зиратка киттек. Анда 33-тән борынгы каберләрнең 28 Утямышланың ташлары қалды. Аннары біз Кукмараға кеттік, фабрикаларына қарадық. Киезетік фабрикасын, аннары Сауыт-Саба фабрикасын бек яқын еттілер бізді. Аннары искеткеч без көрдік яңалатқан Кукмара Краеведческ музейін. Бик матур, бик дәрежелі. Мен айтамын да нақ теге Вашингтон музейі шекілі. Экспонатлары көп болмаса да бик дәрежелі аларды көрсетелер.
Марада енді 7 ел рәттен Рүстем Үтемішов есіміндегі оқушы балаларының конференциясы ұздырыла. Бұл ұлында беріде физика, математика, тарих, әдеби тіл бойынша докладлар ұсалды. Ота бабаларыны хатырлы ол бик оқшы іш дейілдар Үтемішов. Әдесіне бағышлап ол 2008 жылда «Воспоминания о Рустаме» деген китапты шығара. Қойдағына болсақ та біз хәр заман туған яқларны ұнатмайша, онда қойтырға тиішті ол. Шулай болса, біздің ғадетлеріміз, тіліміз сақланыр. Ойымыз ата-ана елінде болар дей ғалим.
Резиде Ахмедвәлиева инженер Рүстем Үтемішевне еске алу шарасы турында сөйледі. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.